Левилер, 21-ші бөлік. Руханилар турындағы қанун. Раббы Мусаға былай дейді. Харун ұғылларына, руханиларға иғлан ет. Туған тумашасының мәйтіне яқынлашып, рухани өзін нәжістлерге тиіш түгіл. Ол өзінің яқынларына, ата-анасына, ұғыл қызларына, ир туғанына һәм өзі білән яшәуші, әммә кияуге шықмаған қыз туғанына ғына яқынлаша. Алар хақына өзін нәжісли ала. Хатынның туғанлары деп ол өзін нәжіслерге тиіш түгіл. Рухани өзінің шешін қырмасын, сақалын қысқартмасын, тәніне жәрәхәтләр ясамасын. Рухани өз Алласының изгісі болырға һәм Аллаһы исемін хурламасқа тиіш. Чөнки Раббыға бағышланған яндыру бүләген, яғни Аллаһының ризықларын тәқдим итә ул. Шулай болғаш ул изге болырға тиіш. Рухани өзіне хатын итеп азғын фәхишәне, шулай уқ иріннен айрылған хатынны алмасқа тиеш. Чөнки рухани өз Алласының изгісі. Аллаһыға ризық тәқдим еткен руханины изгі деп білегіз. Аларны изгі деп хүрмәтләгіз. Чөнки мин сізні изгі етуші Аллаһы, изгімін. Әгәр руханиның қызы фәхишлік қылып, өзін нәжісі икән, ол өзінің атасын хур ите. Һәм ул кыз яндырып үтерелергә тиеш. Туганнары арасыннан баш рухани итеп сайланган, башына изгиләндерү майы сөртелгән, рухани киемнәре киеп йөргән адам үзенең шәчләрен тузгытырга һәм киемнәрен йыртырга тиеш түгел. Мәйит булган йортка бару өчен изге шатырны калдырып китеп, бу рухани шатырны нәҗисләмәсен. Хәтта атасы яки анасы үлгән очракта да ул үзен нәҗисләргә тиеш түгел, чөнки ул Алласының изгиләндерү майы белән майланып, Раббыга багышланган. Мин Раббы. Ул бары тик гыйффәтле кызга гына үйләнергә тиеш. Тол яки иреннән айрылган, яисә азгын фәхишәгә үйләнергә тиеш түгел. Фәкать үз халкыннан булган гыйффәтле кызга гына үйләнсен. Үз халкы арасында ул үзенең нәсел варисларын нәҗисләмәскә тиеш. Мин Раббы, баш руханины изге итүче. Раббы Мусага булай диде. Харунға әйт, ғауда сынында кемшілігі болған нәсіл варисларыңнан біреу де, өзінің Алласына ризық тәқдим етерге деп, хеш қайшан оның хызурына келерге тиеш түгіл. Тән бәдәнендә кемшілігі болған бір кіші де, суқыр, ақсақ, езі шалшайған, бір аяғы яки қолы ұзынырақ болған, аяғы яки қолы сынған, бүкірі, кәрлі, көзіне ақ түшкен, қутырлы, құршаңғы, көкейі бұзылған, рухани Харунның нәсіл варисларынан тәнендә жетешсізлік болған біргенә кіші де Раббыға бағышланған яндыру бүләге китеру үшін аның янына келерге тиеш түгел. Ул кемшілікті кіші. Шуңа күрә өз Алласына ризық тәқдим итәргә деп аның янына килмәсен. Андый кіші Аллаһының ризығын аңа китерелгән изгі вә иң изгілерден саналған бүләкләрне ашыяла. Әммә шатыр ішіндәге пәрдә янына яки мәзбәхкә яқынайырға тиеш түгел, чөнки ул кимшелекле. Андый кіші минем изге урынымны нәҗисләргә тиеш түгел. Мин Раббы, руханиларны изге итүче. Муса буларны Харунга, аның угылларына һәм барча исраилиләргә иғлан итте.